kolēģi, turpinām mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un mēs esam palikuši pie debatēm. Tā kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš. Viņa nav. Kolēģi, līdz ar to debates slēdzu. Un tā kā mums ir deputāta iesniegums pār minētā lēmuma projekta atsaukšanu, tad par šo lēmuma projektu mēs nebalsojam. Un turpina, mums ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Edvards Smiltēns, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Česlavs Baķņa, Māris Sprindžuks, Edgars Putra, Lauris Lisbovskis, Didzis Šmits, Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Raimonds Bergmans, Ingmārs Līdaka lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju, Baltkrieviju. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtībā ir iekļauts. Turpinam. Tā, kolēģi, tad... Lūdzu? Jā, iekļauts. Kolēģi, turpinam. Tātad tālāk ar iesniegtām izmaiņām apstiprinātā sēdes darba kārtībā deputāte Edvīns Šnore, Jānis Dombrava, Rihards Kols, Jānis Vitenbergs, Ināra Mūrniec lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā. Tātad deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā iekļaušanu saimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 13 pret 9 atturas 49 darba kārtībā nav iekļauts. Un mums deputāti, tātad deputāti Zanda Kalniņa Lukaševica, Daiga Mieriņa, Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Ropelns, Agnese Krasta, Raimonds Čudars, Ingrīda Circene, Ilze Vergina, Ainārs Latkovskis lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Un lūgums ir izskatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtībā iekļauts. Paldies, un tātad turpinam mūsu šīs dienas saimas sēdi par iesniegtiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Tātad deputāti Zanda Kalniņa Lukaševica, Daiga Mieriņa, Edmunds Jurēvica, Andris Šuvājos, Harijs Ropelnis, Agnese Krasta, Raimonds Čudars, Ingrīda Circene, Ilze Vergina, Ainārs Latkovskis iesnieguši lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav. Tad uzsākam izskatīšanu. Un tātad izskatam minēto lēmumu projektu un vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Ja cienījumā saimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, mums ar pārstājīgumu apvienotā saraksta kolēģi izlēma atsaukt parakstu no sava iepriekš iesniegtā priekšlikuma, bet ir labi, ka ir uzklausīts arī analīze par to, ka šādiem priekšlikumiem ir jābūt juridiski korekti noformētiem. Lai mūsu debatas nebūtu veltas un lai mums būtu iespēja, kā plānots, atbalstīt saimas lēmumu projektu par nepieciešamo rīcību mangāna rūdas eksporta un tranzīta pilnīgai pārtraukšanai Latvijā, vienlaikus un nekavējoties strādājot gan nacionālā, gan reģionālā, gan Eiropas līmenī, mēs esam iesnieguši šo sākotnējo mūsu kā priekšlikumu iesniegto saturu kā jaunu Saeimas lēmumu projektu. Man ir prieks, ka mēs viņu šodien varam izskatīt. Es nekavēšu jūsu laiku vēlreiz viņu skaidrojot. Es domāju, jūs ļoti labi atcerieties. 11 punktos izvērts rīcības algoritms, lai mēs panāktu konkrētu, skaidru, juridiski nepārprotamu un neapšaubāmu risinājumu, kā rezultātā mangāna rūda vairs neplūdīs caur Latviju, caur Baltiju un caur Eiropas Savienības valstīm. Paldies par uzmanību un aicinu balsot par šo lēmumu projektu.
Paldies! Nākamā pieteikusies runāt deputāte Viktorija Pleškāne.
Labdien, godātie kolēgi, labdien! Ziniet, pateikšu no savas puses to, es dzīvoju Rēzekne, vairāk jau zinu. Mums bija ļoti liels mēzglis, dzēsceļu mēzglis, kurš tagad stāv, nedarbojās, gandrīz nedarbojās. Un tas ir arī pateicoties politikai, kura iznīcināja dzēsceļu pie mums Rēzeknē. Cilvēki pazaudēja darbu. Ko jūs tagad darīsiet ar ostām? Tas pats. Latgalieši viņi var smieties, jūs aizliedzat, aizklāpējat mums tranzītu. Labi, lai aiztais arī ostas. Tas kā vienam latvietim ir labi, kad otrām ir slikti. Bet, taču no tā cietīs arī Latvijas ekonomika. No tā, ka jūs sev arī taisat pārāk slikti. Bet, lūdzu, atbildiet man uz vienu jautājumu. Ukrainā, kur notiek karš, kāpēc līdz šim ir gāzes vads un arī Ukraina pelna naudu un Krievija pelna naudu? Un kāpēc ta Ukrainas dienas kārtība neviens neuzdot un nestāv to jautājumu priekšā par to, kad viņa izbeigs gāzes tranzītu? Paskaidrojiet man, kāpēc tāda situācija izveidojas Ukrainā un kāpēc mēs tad no visa, es nezinu, no visa gatavi, pēdējos bikses atdot cilvēkiem, bet viņi turpina darīt to pašu vai vispār vēl kaitniciski. Gan Ukrainā pelna to, gan Krievijā pelna. Kaut kas iznāciet, paskaidrojiet man lūdzu šo gadījumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi! Es jūs aicinātu atžirkt un attiekties šajā brīdī. Jo mēs ļoti labi zinām, ka Krievija šobrīd ir kara ekonomikā aizgājusi. Viņi bruņojas, masveidā ražo tankus, haubices, lādiņus, visu, kas var iznīcināt visu dzīvo un nedzīvo. Viņi rūpīgi gatavojas ofensīvai Ukrainā, kas notiks vasarā. Viņiem izmisīgi šodien ir vajadzīga mangāna rūda, tieši tā pati, kas konsekventi plūdusi ir cauri Latvijai, no oligarhiem piedarošām raktuvēm, Krievijas oligarhiem piedarošām raktuvēm Dienvidāfrikā, caur mūsu ostām, paliekot starpnieku summām uz mūsu oligarhu rokām, nokļūstot tajās rūpnīcās, kur tālāk ražo augstas kvalitātes metālu, kas pārvēršās ieročos. Zanda Kalniņa Lukašēvits teica, balsojiet par šo viņas un vienotības priešlikumu un mangāna rūda vairs neplūdīs uz Krieviju. Tie ir meli. Un to jūs zinat vislabāk. Tieši tāpat kā Lemberga kungs savā intervijā uzsvēra, ka lai beidz muļķoties, jāiet ir Eiropas Savienības konsultāciju ceļš, tas ir pareizais. Šleser kungs ļoti intensīvi par to diskutē. Parēķiniet vienkārši ciparos, cienījamie pārējie klātsošie. Par ko vispār šodien ir runa? 2 miljoni tonnas mangāna rūdas ir izgājusi eksportā uz Krieviju. 90% no tā caur Igauniju un absolūti lielākā daļa caur Latviju. Cik šodien pelna tie oligarhi, kas kontrolē šo tranzītu biznesu, uz tā rēķina, lai varētu nosūtīt izēvielas Krievijai, lai viņi var sagatavoties ofensīvai Ukrainā, izdarīt izšķirošus triecienus, nogalināt cilvēkus. Parēķiniet, cik ir 2 miljoni tonnas, kur katra tonna maksā 350 eiro. Cik no šī ir starpniecības nauda? Es saprotu, ka runa iet par lielām summām. Milzīgs bizness, ļoti garšīgs bizness. Bet kādas ir konsekvences? Šī nama pašcieņai un godam, jūsu pašu goda prātam, vai jūs esat uz to gatavi? Zānas Kalniņas Lukaševičs iesniegtais priešlikums un vienotības. Mats matā saskan ar to, ko Lembergs ir pieprasījis. Tas, ko gribš, lai Serkungs, lai pēc iespējas ilgāk būtu atvērti šie vārti tranzītam, importam un eksportam, un tās ir Krievijas stratēģiskās intereses nodrošināt savu ražošanu tagad, nevēlāk, tagad, ar nepieciešamo mangānu rūdu, nepieciešamo metālu sagādē un ieroču ražošanā. Tas, ko piedāvā apvienotais saraksts savā priešlikumā, ir absolūti melnbalts un skaidrs. Pārtraukt Latvijas valstī piedarošo kapitāla sabiedrību dalību jeb kādu preču uzglabāšanā, transportēšanā un piegādē, kas var tikt izmantota agresorvalstu militārās industrijas vajadzībām. Precīzi. Tātad nodrošināt to, ka mūsu valsts nepiedalās Krievijas apgādē ar nepieciešamiem resursiem karam. Otrs. Ministru kabineti īstenot Latvijas ostu un transporta infrastruktūras pārstruktūrizāciju un transformāciju, ņemot vērā agresoru valstu preču un pakalpojumu plūsmas apturēšanas nepieciešamību un nosakot šim procesam noteiktu termiņu un paredzotam finansējumu. Šodien, velkot garajā, iegrimstot dziļās diskusijās, mēģinot vienoties starp visām valstīm, netiek apturēta nekāda tranzīta plūsma uz Krieviju mangānu rūdai. Kā Šlesier kungs lepni šeit paziņoja, tas ir legāli, tas būs joprojām likumīgi. Savukārt Krievija iegūs sviras, ar kurām diriģēt mūs aiz aukliņām raustīt, ar ietekmi uz mūsu ekonomiku, uz tūkstošiem strādājošo šeit ostās un dzelzceļā. Šiem cilvēkiem ir jābūt drošībā. Viņiem ir jābūt pārliecībai, ka valdībai ir plāns, kādā veidā restruktūrizēt ostas, par ražošanas ostām, par militārās mobilitātes ostām. Kā dzelzceļu restruktūrizēs? Kāda būs šī transformācija? Vai Latvijai vispār ir idejas par to, lai nepieļaut situāciju, ka mēs esam atkarīgi no Krievijas lēmuma noraut stopkrānu un padarīt šo nozari pilnīgi bezjēdzīgu? Tas ir jautājums par Latvijas neatkarību no Krievijas. Plānu pieprasa apvienotais saraksts. Par šīm lietām vienotības un Zannes Kalniņas Lukaševičs priešlikumā nav ne vārda. Trešais. Ministru kabinetu izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu pilnīgu atteikšanos no jebkādas ekonomiskās sadarbības ar agresoru valstīm. Tas nenozīmē uz sitienu un tagad. Tas nozīmē, kad ir plāns, ir aprēķini, ir sagatavoti attiecīgie normatīvo aktu grozījumu projekti. Un mēs sākam par to vispār diskutēt. Jo atkarība no Krievijas ir svira, ko var izmantot un izmantos garantēti pret mums. Un pēdējais ceturtais ministru kabineta attiecīgi rīkoties, lai Eiropas Savienības līmenī panākt atbilstošu solidaritātes instrumentu ieviešanu tajās valstīs, kur ekonomikām nepieciešama transformācija, tām realizējot stingru un atbildīgu sankciju un agresoru valstu ierobežošanas politiku. Tātad ar Eiropu runāt par to, ka ja mēs speram šādas skaidrus un izlēmīgas soļus, tad tur ir jābūt solidaritātei. Zannes Kalniņas un vienotības priešlikums šobrīd ir fantastiski izdevīgs Šķēlem, Lembergam un Šleseram. un neizdevīgs Latvijas tautai. Šlesier kungs pats kāpa tribīnē un teica, jā, viņš ir pārvadājis Mangānu Rūdi, jeb restīvi viņa ģimenes biznesu. Mēs tieši par to runājam. Kolēģi, šis ir lakmus papīriņš. Mēs esam tieši 2010. Gadā, kad oligarhi diriģēja Saeimu, viņu biznesa intereses šeit dominēja. Mēs pieņēmām lēmumus Saeimā viņu interesēs, kas rezultējās ar šīs Saeimas atlaišanu. Es biju starp tiem, kas arī tika atlaisti. Šajā zālē daudz tāda ir. Bet es nebalsoju šajās interesēs. Bet šī Saeima līdz tam var nonākt. Lai mēs pēc būtības paustu atbalstu Ukrainai, nepieļautu Ukrainas zaudējumu un realizētu savu mērķi Ukrainas uzvaru, mums šodien no šīs zāles vajag iziet ar lēmumu, kas skaidri pasaka, ka Mangāna Rūda uz Krieviju vairāk neplūdīs. Citādi, piedodiet, šis parlaments ir morāli sapuvis.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Viena pudelīta, otra pudelīta. Godājumais saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Nu ko, ja diena ir izčakarēta, tad strādāsim visu nakti, ko? Ziniet, kāda ir atšķirība starp Lietuvu un Latviju? Un Lietuvas tautu un Latvijas tautu. Lietuvieši vienmēr atcerējās to, ka viņi bija tāda lielvara kņaziste. Un viņi cenšās mēģināt darīt visu, lai kādreiz viņi atkal būtu lieli, spēcīgi, vareni. Bet latvieši ļoti bieži, viņi dzīvo lasot pasakas. Un kas tad ir latviešu tas nacionālais tēls galvenais? Galvenais varonis. Tas ir Antiņš. Un man šķita, ka visu šo laiku Smiltēns mēģina tēlot šo nacionālo varoni tā Antiņu un mēģina tā runāt, it kā neko nesaprot, bet ar baigo pārliecību visu laiku. Būdams Saeimas priekšsēdētājs, kā es saku, pārvēršas pa hokejistu dala, autogrāfus. Pēc tam pieņem vēl visādas lēmumus, ja daudzi visu laiku ar āmuru vai ne, bet ar pārliecību. Tagad viņš ar tādu pašu pārliecību griež plati jau kuro reizi un mēģina stāstīt, kas te šajā valstī pie visa vainīga. Godājumais Smiltēnkungs, un tagad tā nopietne. Ko jūs, kā Saeimas priekšsēdētājs, esat izdarījis, lai aizstāvētu Latvijas nacionālās intereses visos jautājumos, kas skar sankciju jautājumus? Kopš sākās karš Ukrainā jūs izdarījāt absolūti neko. Nav bijusi neviena iniciatīva no jums, kā no Saeimas priekšsēdētāja. Kas attiecās par apvienoto sarakstu, ja jau reiz jūs to jautājumu tagad paceļat tā demonstratīvi? Jums bija arī iekšlietu ministrija. Kā jums veicās ar žoga būvniecību? Kurā gadā būs tas žogs uzbūvēts? Jūs te runājat par to, ka jācīnās pret Krieviju. Žogs vēl nav uzbūvēts pret zvēriem un imigrantiem. Jūs runājat par mīnu laukiem. Pabeidziet vismaz, vajadzēja pabeigt tā žoga būvniecību. Muldēt visi māk, bet darbības jau nav nekādas. Tā jau ir tā lielākā problēma, ka pie mums pārāk daudz šeit ir Antiņi, tādi, kas uzvedās kā platizere. Pasakā, tas Antiņš tiešām ir tāds kā Latvijas varonis vai ne, Latvijas tautas. Bet šeit Saeimā tie, kas runā, viņi šķiet, ka viņi vispār nesaprot, ko viņi grib sasniegt. Tā jau ir tā lielākā problēma. Kur ir tie priekšlikumi? Tāda sajūta, ka es esmu bijis pozīcijā visus pēdējos 10 gadus. Bet jūs esat bijuši vispār ārpus parlamenta, lai gan pilnīgi otrādāk ir bijis. Es politikā neesmu bijis, un jūs esat bijis parlamentā. Un tieši tāpēc šodien, ka saka, kaut kādi oligarhi jums tur traucē dzīvot, pēdējos 11 gadus jūs nolaidāt šo valsti līdz pēdējai vietai Eiropā. Tā ir realitāte. Tikai tāpēc, ka tā Antiņu politika pie mums joprojām turpinās. Ir jāpieņem skaidrs rīcības plāns, ja jūs gribat par kaut ko lemt, tad lemiet. Un tas, ko Smiltājums šeit izpildās, jūs vispār neko nedarījāt. O tāda balamute un tukšmuldētājs, kā Smiltājums, sen Saeimā nav redzēts. Var iziet ārā. Jā. Tā kā godājumie kolēģi, jā, un tas pats Vitenberga kungs, Kola kungs, tu te bļausties, paņem aiz rokas atved, lai Vitenbergs atnāk un pastāsta, ko viņš darīja vai nedarīja strādādams satiksmes ministrijā.
Šleser kungs, nesarunāties lūdzu ar zāli.
Es rajonu otru pudelīti atstāšu. Es jau redzu, ka viņš arī gatavojas. Nu ko? Jā, vēl 10 minūtītes. Ne, nu kā, ja īso dienu pārvērta par garo dienu, tad strādājam, vai ne? Jā. Veco plati kādu vajag uzdrillēt atkal runāt par to godējumie kolēģis. Tiešām varētu aiziet līdz tādam sarkazmam, bet problēma jau ir tāda. Katram ir jāuzņemās atbildība par to, ko viņš darīs konkrētā vietā. Nav kolektīvās atbildības, ja bezatbildības. Katrs par kaut ko atbild. Un šajā gadījumā es vēlreiz gribu teikt, pēdējie 2 gadi, kopš ir sācies karš Ukrainā, atbildīgās amatpersonas ir realizējuši tādu politiku, kādu ir realizējuši. Ja būtu cita politika, tad būtu savādāk, gan sankciju jautājumos, gan kādos citos. Bet mēs nevaram vienpusēji tagad runāt par blokādi. Pat ja mēs pilnībā vienkārši aizslēgtu mūsu ekonomiku, izstātos no visām organizācijām, uzliktu dzels mūri apkārt Latvijai, tas nekādā veidā nepalīdzētu Ukrainai uzvarēt karu pār Krieviju. Tikko deputāte Pleškāna teica, caur Ukrainu iet gāzes vads no Krievijas uz Eiropu joprojām. Smiltēm, kungs, nu tā pasakiet, lai viņi aizver ciet. A kāpēc viņi nevar ciet? Tāpēc, ka ir kaut kādas lietas, kuras, diemžēl, notiek bez mūsu atbalsta. Un neviens mums neprasa viedokli. Un tas, diemžēl, tā arī būs, jo mēs neesam tā lielākā Eiropas Savienības valsts. Mēs neesam tie, kas realizē ārpolitiku. Mēs piedalāmies šajā ārpolitikā. Mēs deleģējam mūsu ministrus. Mēs piedalāmies Briselē un citās valstīs pie apaļiem galdiem, tur, kur visas valsts tiek pārstāvētas, bet mēs neesam tie lielākie spēlētāji. Un nevajag tēlot, ka mēs būsim tie, kas noteiks, ko darīt Eiropas Savienībai. Un ziniet, kāpēc, Smiltēna kungs, ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs dzīvojam uz parāda. Tāpēc, ka lielās Eiropas valstis šodien dod 2 miljardus gadā Latvijai. Kad mēs būsim bagāta valsts, kad mēs varēsim atbalstīt citas valsts, nevis no aizņemtās naudas, kuru mēs aizsūtam Ukraina, bet no nopelnītās, tā ir tā problēma. Latvija ir parādos līdz ausīm. Latvija nezin, ka atdod šos parādus katru gadu +2, +2, +2 miljardi. Šogad ir 20 miljardi. Un kamēr mēs slīkstam parādos par kādu atbalstu Ukrainai, mēs varam runāt. Mēs vienkārši aizsūtam to naudu, ko mums atsūta no Eiropas caur fondiem vai arī mēs starptautiski aizņemamies. Tā ir aizņemtā nauda. Mēs neesam pašpietiekama ekonomika. Un tieši tāpēc šodien, kad viss ir slikti, kad cilvēki brauc prom no Latvijas, tagad teikt, visu aizvaram ciet, visi slikti un tā tālāk. Tā nedrīkst. Jo redziet, mēs jau šeit varam drusku varbūt pajokot pa kādu jautājumu, bet tie cilvēki, kas klausās tas, kas notiek šajā namā, viņi saka, kas notiek, tad viss sauri. Tad tranzīta, transporta biznesa, ostu biznesi ciet. Viņi jau nesaprot, cik te balsis, kurā balsojumā ir. Atliek politiķiem pateikt, kad visu aiztaisa ciet. Cilvēki jau krāmē čemodānus. Mēs nedrīkstam šodien realizēt tādu politiku, kuru mēs stumjam ārā Latvijas cilvēks. Un tieši tāpēc vienīgais veids, kā mēs varam aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses, ir cieši sadarboties ar Eiropas Savienības visām valstīm un pieņemt labus lēmumus. Ukraina var uzvarēt tikai tad, ja Eiropa būs vienota. Latvija viena neko nevar šajā karā palīdzēt Ukrainai. Mēs varam tikai kvaukšķiet, bet ja mums neiedos Eiropa naudu un fondus, mēs būsim bankrots. Mēs esam jau šodien bankrots, jo mēs tērējam vairāk nekā mēs pelnam. Tā ir realitāte. Mums no šīs tribīnes ir vairāk jārunā, kā pelnīt, kā attīstīt ekonomiku, kā mēs palielināsim eksportu. Visi runā ostu transformācija. Tad nosauciet tos koridorus, pa kuriem tās kravas ies. Te kolēģis viens teica, ka vajag Rietuma Eiropas kravas šeit ņemt caur Latvijas ostām. Tad nāciet paskaidrojot, kādas kravas, no kurām valstīm un uz kuriem. Tad nāciet, Dombrovskungs, jūs teicāt, nāciet izskaidrot, jūs liels esat transporta loģistikas nozares eksperts, kravas, no kurienes nāks un uz kurienes viņas virzīsies. Ko darīs ostas? Pasakiet, atveriet iekavu. Tieši tāpēc šodien, ja būs Eiropas lēmums, ka mēs vispār aizvaram Krievijas robežu, tad mēs šeit nobalsosim par to, ka aizvaram. Bet tā būs Eiropas Savienības lēmuma ratifikācija. Ja tas būs vienots lēmums, ja Eiropa to pieņems, arī Latvija pirmajā vietā nepretosies tādam lēmumam. Bet pašiem izdarīt pašnāvību un atteikties no visa tā, pa Lietuvu runājot, Lietuva ne tikai neatsakās no tranzīta, caur Klaipēdas ostu Lietuva katru gadu kopš sācies ir karš, viņi no uz Kaļiņingradu ved apmēram 10 līdz 12 miljonu tonnu kravu, un tās ir sankcionētās kravas, un Eiropa viņiem ir ļāvusi to darīt. Tad pasakiet, vai es meloju, vai tie ir fakti, un viņi strādā ar pieckārtīgiem tarifiem, Viņi iekasē no šī konkrētā tranzīta, kas iet uz Kaļiņingradu. Tad, ja mums ir trīs ostas, viņiem ir Klaipēda plus Kaļiņingrada, Kaļiņingradas tranzīts. Viņi pelna uz tā visa. Un kamēr Eiropa nesaka, ka jāaizver robežas, Latvijai nav jāaizver šī robeža. Un tieši tāpēc es arī aicinu, nemēģina no šīs tribīnas radīt spiedienu uz cilvēkiem, kas šajā nozarē strādā, pasakot, brauciet prom no Latvijas, jūs neesat vajadzīgi. Ko darīs tie cilvēki? Lielākā daļa pārvadātāji, viņi no 40 līdz 60 gadi vecumā ir. Viņi nevar pārkvalificēties un kļūt par IT nozares pārstāvjiem. Viņi nevar būt tie, kas iet kaut kādā citā nozarē darboties. Un plus viņiem ir ģimenes konkrētā vietā. Vai tā ir Rēzekne, vai tā ir Krāslava, vai tā ir Daugavpils, vai tā ir Liepāja, vai Ventspils un tā tālāk. Protams, vajag attīstīt citus biznesus, bet ostu biznesu tu nevari transformēt. Tu vari preču eksportu kaut kā transformēt no vienas valsts uz citu, bet osta fiziski atrodas globālajā loģistikas ķēdē. Tu nevari ostu pārtaisīt par kartupeļu lauku, burkānu lauku un tā tālāk. Ja kādam ir šādas idejas, tad nāciet paskaidrot, kā tiks transformēta. Didzi šmistulītās uzstāsies, Didzi, pasaki, kā transformēt ostas, kā pelnīs, vai vispār būs kravas, vai nebūs, no kurienes viņas nāks. Jo ir jāsaprot to, Latvijas dzelzceļš pēdējos gados saņem apmēram 50 miljonu eiro dotāciju no valsts, jo vienkārši nespēja uzturēt infrastruktūru, to nevar atlaist cilvēkus, Un teikt, nu, mēs vienkārši optimizējam. Nebūs vairs droša pārvietošanās arī pasažieriem. Ir tas līmenis, līdz kuram tu vari optimizēt, bet tad tev jāaizver ciet. Jo drošība pazūd pārvietoties par šo konkrēto dzelzceļa infrastruktūru. Tā jau ir tā problēma. Ja kāds grib šodien izšakarēt ostas tikai tāpēc, ka Šlesaram ir ģimenes biznes, kas nodarbojas arī ar kravu pārkraušanu ostā, tad tā ir normāli, tā arī pasakiet. Tikai vienlaicīgi čakarējot Šlesaru, jūs čakarējat arī tās ģimenes desmitiem tūkstošu cilvēku, kas tur strādā, kuriem nav nekāda sakara ne ar politiku, ne ar ko. Viņi visu mūžu tur ir strādājuši. Tā kā apdomājieties, ko jūs darat. Jā, a tas, ka jūs aiz Ukrainas karoga gribat paslēpt to savu reitingu, kurš krīt uz leju neglābiem, Pīlēns aizgāja, tagad ir Pozņeks, ļoti labi. Ļoti labi, bet nemonopolizējiet Ukrainas karogu.
Šodienas lūdzu karodziņu.
Par Ukrainas vērtībām ir balsojuši praktiski visi. Nevienam nevajag monopolizēt, šis atbalsts nāk no Latvijas tautas. Bet iznīcināt Latvijas transporta nozare, es domāju, ka nozare jums to neļaus.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Gudātie kolēģi, dāmas un kungi, klausoties šodienas debates, es vēl vienu reizi saprotu, ka mēs lielākā daļa no saimas kolēģiem neapzināmies laikmetu, kurā mēs dzīvojam. Ne tikai neapzināmies, kurā mēs dzīvojam tagad, bet neapzināmies to laiku, kāds laikmetu, kāds mums stāv priekšā. Tas pat nav dzelzs prieškars, kas nolēžās šobrīd lejā. Mēs esam aizmirsuši, kas bija dzelzs prieškars īsti, un tur arī nianses, ja jo dzelzs prieškars nolēdās pēc otrā pasaules kara, starp, kā lai saka, PSRS un Rietumiem, kas bija otrā pasaules gala otro pusi pavadījuši, kas sadarbojoties frontē. Ja. Šis prieškars laižās kara laikā, un šis būs cita veida prieškars. Tāds no ekvivalentiem šodien pastāvošiem es to salīdzinātu ar robežu starp Dienvidu un Ziemeļu Koreju. Ja. Kaut kas tāds drīzāk veidojās, un ja 90. Gadu sākumā mums likās, ka mēs būsim tilts starp rietumiem un austrumiem, es domāju, šodien mēs tā kā jūtam laiku un redzam, kas notiek Krievijā. Mums būtu jāapzinās, ka tāds tilts vienkārši nav. Nu, viņš vienkārši ir beidzies. Viņš vēl tāds vecs pusabrucis stāv. Mēs viņu uzturēšanu, kā Šleser kungs taisnīgi pateica, uzturam 70 miljonu, man liekas, nevis 50 gadā. Bet faktiski tās sen jau vairs nav mūsu strateģiskā infrastruktūra austrumu virzienā. Tā vēl ir Krievijas strateģiskā. Šodien vest rūdu, cerams, ka nē, bet potenciāli rīt vest tankus. Ja. Karš nebūtu nobeidzies Ukrainā. Karš, diemžēl, tikai iegūst vilkmi. Kā mēs zinām, Krievija dubultojusi savu militāro budžetu, pat salīdzinot pagājušajā gada kara budžetu jau divas reizes, mēs vairāk kā divas reizes. Tas ir virs 100 miljardiem. Krievija atjauno kara apgabalus, kas bija likvidēts San Pēterburgā un citur gar visu NATO jauno robežu. Tas prieškars, viņš nekrīt ātri, ja tā, babams, viņš laižās lēnā. Un tagad pat bez kādas kritikas, nu, es vienīgais cilvēks, ko es zālē tā, nu, racionāli saprotu, nu, es pat neteikšu cinis, bet racionāli saprotu, tas ir Ainārs Šlesers, ja. Viņš, tas ir viņa ģimenes biznesa, un tad bez nekādas ironijas. Ja, ja man būtu ģimenes biznesa, sabūt arī kaut kādām rozā brillēm gribētu redzēt, ka varbūt tur Putins kritīs, un tad atkal viss būs labi, un mēs atkal tirgosim, mēs atkal būsim tilsts ar pausumiem un rietumiem. Bet es domāju, ka ja ir kaut kāda tāda sajūta pa laiku un vēsturu, un politiska notikuma Krievijai, skaidrs, ka nekāda tāda nākotas, vienkārši tāds nākotas nav. Ja, nav runa par Putinu. Tam nav nekāds sakars īsti ar Putinu. Putins ir indikācija Krievijas sabiedrībai. Krievija dzīvojas demokrātiskā laikā divas reizes savā vēsturē, tur kaut kad pirms oktobra revolūcijas, vai ne, gadu. Un tad Jeļcina pirmpien gada patiesībā līdz pat Baltā nama, kas mums patika toreiz, ja, Baltā nama sašaušanai faktiski, un tālāk jau attīstoties. Un Putina ievedot politikā, Krievija nav dzīvojusi demokrātijā, un katru reizi, ka viņi pamēģinājusi, tas ir apdraudējis Krievijas valsts integritāti īstenībā. Tas ir viņa secinājums, nokļūstot apakaļ pie autoritārā režīma, pie diktatūras. Un tas ir secinājums viņiem visiem. Viņi var būt maigāki, mazāk maigi, bet tas ir režīms, kādā Krievija spēja pastāvēt. Nav nevienas indikācijas šodien, ka rītā būs citādāk. Un vienkārši manuprāt, racionāli mums ir šo apzināties, ka šis tilts ir beidzies. Pašlaik viņš drīzāk apdraud mūsu un rada vēl zaudējumus šajā procesā, nekā kaut ko veicina. Ziniet, pat Šveicē būvējot tilts, ja, kur man nu, piekritīsiet, būtu jocīgi domāt Šveicē, kad kāda apkārt esoša valsts viņa īpaši apdraud. Viņa būvē tilts, ja, un iebūvēja tiešām mehānismus, kā šos tilts var ātri sagraut, brīdī, ja tilts vairs nekalpo labai nozīmē, bet apdraudu Šveici. Ja. Mums arī tās viens tilts. Tas ir, es pilnīgi piekrītu, tā nav nekādas emocionālas runas, tas ir ekonomiski sāpīgi, ļoti sāpīgi. Nav vietas. Bet vienkārši, kā saka, kā man patīk teikt, lai risinātu uzdevumu, jāapzinās dotie lielumi. Ja. Un tie ir, manuprāt, dotie lielumi. Šeit ir veidojās Ziemeļkorejas, Dienvidkorejas robežas patu tips, kur pat Putnam pārlaisties ir bīstam. Ja? Un tas prasa mums visiem, apzinoties šo situāciju, īstenībā tiešām nolikt nost savstarpējas pārmetumus un ķerties klāt šī sarežģītā uzdevuma risināšanai. Mēs esam no tilta kļuvuši par Eiropas civilizācijas galu pieturu austrumu robežā. Tas nenozīmē, ka tas ir šausmīgs, kaut kas šausmīgs, ja to apzinās un sāk risināt. Ostas ir jāpārvērš par rūpnieciskām teritorijām. Ja, tur viss ir šodien. Liepāja to jau gadiem dara. Nu, dara, cik nu pašu var. Tas vienkārši ir tagad jādara ātrāk, tur jāiegūt naudu, jānoņem nost kādi šķēršļi uzņēmēja darbībai. Visticamākais, ka mums ir tiešām jādomā par ilgu, milzīgu aizņēmumu. Ja. Maršo plānu, sacam viņu kā gribam, bet plānu šīs te ekonomikas pārkārtošanai ir robežas tiešā tūlumā. Kā es esmu teicis, Rietuma Berlīna bija neapskaužamā ģeopolitiskā situācijā. Ielēnktas un visām pusēm. Bet viņi risināja jautājumus un dzīvoja ļoti labi, salīdzinot to, kā dzīvojam mēs šeit. Ja šie ir tie lielie fundamentāli uzdevumi, neatkarīgi no tā, cik mēs te skarbi šobrīd viens otru apsaukājam šodienas debatēs, bet tie vienkārši jārisina. Un attiecībā par mangānu rūdi, es vēl tikai vienu lietu pateikt, tagad šodienas tas, tie divi teksti, tie viens. Tad, kad iesim kopā ar visiem, un tad, kad visi, tad mēs visu darīsim. Kaut kā interesanti, kad karš sākās, pat viņš vēl pirms bija sācies, mēs bijām vienu no pirmajiem, pirms kara mēs aizsūtījām Stingers Ukrainā. Ja? Tad, kad mēs sūtījām bruņojumu vēlāk, mēs negaidījām, ka to darīs Orbāns Čehijā, mēs negaidījām, ka to Valkās darīs. Kad cilvēki sāk pašorganizēties, veidojot Twitter konvoju, viņi arī negaidīgi izveidosies Twitter konvejs visās 27 valstīs, lai sāktu sūtīt palīdzību Ukrainai. Viņi vienkārši to darīja. Jo ja mēs vienmēr gaidīsim visus, un tad jautājums, ja mēs būsim kādu dienu apdraudēti, mēs arī gaidīsim, mēs karosim tad, kad visi būs gatavi karot, vai mēs karosim tad, kad mūs uzbruks. Un tad cerēsim, ka tie pārējie visi nāks mums palīgā. Jo mēs neesam visi pārējie. Tas ir tā būtiska atšķirība. Ja šobrīd būtu izdošana konflikts ar Spāniju un Portugālu, man arī būtu diezgan vienaldzīgi. Ja? Mēs esam ēdienkartē. Tur tas joks ir, ka mēs esam Krievijas ēdienkartē. Nevis Francija, nevis Čehija, pat ne Polija. Mēs. Ja? Un ja mēs šajā brīdī sakam, ka mums jārūkojās tāpat kā visi pārējie rīkojas, tad mēs patiesībā atzīstam šo ēdienkartu. Ja? Tas ir tas, par ko mēs patiesībā šodien lielā mērā balsojam, vai mēs esam neatkarīga valsts vai nē. Ja? Vai mēs varam pieņemt savus neatkarīgas lēmumus, kas ir mūsu pašu nacionālās interesēs, vai nē. Vai mēs sakam, ka nē, nu, tur jāgaida. Ja? Tur jāgaida, ko teiks pārējie. Tāpēc es nobeidzot gribētu pateikt, ka ir ļoti slikti dzīvot ilūziju pasaulē. Ja? Man godīgi sakot, nezinu, kas vairāk uztrauc, Krievijas agresijas plāni vai vāja valdība Latvijā un parlaments. Vāja tādā ziņā, ka es neredz to realitāti, kāda mums šodien stāv priekšā. Realitāti, kura liek noņemt nost visus ikdienas strīdus, apsaisties un nopietni vienoties par to, kā mēs dzīvosim tālāk. Ja, tas ir, es ceru, ka mēs pie šīs apziņas nokļūsim, ka mūsu valstī šajos laikos vai citus līderus, kādi ir bijuši līdz šim Zāne Kalniņa, nu, ka Šēvis teica, ka mūsu valdība viss tiek galā. Jā, ļoti labi tiek galā, tikai rītā droši atlaidīs ārlietu ministru un parīt varbūt arī finanšu ministru. Objektīvi mēs esam lielā politiskā krīzē šobrīd Latvijā. Un es nevetīšu te rakmeni vienotībai guļošos nesit, ja? Bet tā ir lielākā partija Saimā, kas ienāca Krišānu Kariņu kā premjēru, un tagad viņu norakstīs, ja? Objektīvi, no pārmetums. Bet īsta leģitimitāte juridiski varbūt viskārtībā mandāti paliek, bet politiska leģitimitāte mūsu valstī ir milzīga problēma. Ja mēs nesavāksimies, ja mēs šajā laikā nesavāksimies, mēs neviens te nenosēdēsim nākamos divpus gadus, lai cik ērti būtu krēsli. Vai nu mēs savāksimies, vai nu būs ārkārtas vēlēšanas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, īsi. Es aicinu nebalsot par šo priekšlikumu. Es aicinu atbalstīt skaidru pozīciju, kas mums ir nākamais darba kārtības jautājums, ko mums jāizskata un jāatbalsta. Vēlreiz, šie mudinājumi Krievijas militārai industrijai ir kā pīlē ūdens. Tas nav pilnīgi absolūti nekas. Šī konkrētā redakcija mūsu valsts nacionālo pozīciju, par ko cits starp arī runāja kolēģis Šmits, mums neparāda, ka mums ir stāju un muguri kaut ko pašiem pielemt par savas valsts drošību. Par pārstruktūrizēšanos, ko sagaida no mums tai skaitā uzņēmēji. Mēs ļoti labi saprotam šo ostu, pilsētu, iedzīvotāju satraukumu, un mēs nevis iebāžam galvu smiltīs un izliekamies, ka nē, ka nekas nebūs, bet mēs proaktīvi rīkojamies. Tas ir tas, uz ko aicina apvienotais saraksts. Nevis likvidēt kādas ostas, bet taisni otrādāk, laicīgi darīt, lai mums nebūtu pēdējā brīdī jānāk palīgā tikai sociālajiem pabalstiem, ka notiks lēmumi, kas būs pilnīgi neatkarīgi no mums. Saulaicīgi darīt, saulaicīgi rīkoties, nestiprināt Krievijas militāro industriju, viņu ekonomiku tai skaitā. Paldies, es aicinu nebalsot par šo.
Paldies, vārds deputātam Rihardam Kolam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsētājas kundze, cienījumie godātie kolēģi. Visu pirms šo vajagums atgādinājums, ka jums bija nepietikta 9 minūtēm debatēm, tad ir laiks. Tagad pietiekam daudz, lai jūs varētu izteikties. Par faktiem. Šlesera kungs ļoti minēja, ka jābalstās ir uz faktiem. Un absolūti taisnība, ka notiek tranzīts vēl caur Ukrainu, gāze. Bet nu, jāskatās, ja mēs runājam tiešām par faktiem, vēlns detaļās. Un pirmskara apjomi bija 90 miljārdu kubikmetru gāze. Tātad eksports uz tranzīts uz Eiropas Savienību, tad pagājušo gadu tie bija 14,4 miljārdi kubikmetru gāzes. Un saņēmēja galvenokārt absolūti no šā apjoma ir trīs valsts Eiropas Savienībā – Ungārija, Austrija, Slovākija. Tie ir divpusējie praktiski līgumi nacionālā kapacitātes nodrošināšanai. Un paziet vēl sadalam sīkāk – Austrijai 6 miljārdi, Slovākija 6,5, Ungārija 1 – Un tad atlikums ir tas otrs vārds, kas iet caur Turcijas savienojumu, kas iet caur Balkāniem un pārstarā viss nonāk Serbijā. Nu, es domāju, ka mēs negribam būt vienā laivā ar Ungāriju un Slovākiju, kad jautājums ir par Krievijas preču, vai tas būtu tranzīts ierobežojumiem. Līdz ar ko, kādēļ es šo minu par šiem faktiem, ka tā tendence ar Ukrainu, tas objektīvais iemesls tam tranzītam arī nodrošināt Moldovai, kurai praktiski nav veida, kā nodrošināt sevi ar gāzi, savienojumu Eiropas Savienību tikai tiek izbūvēti. Un tad mēs paskatāmies tad to mūsu, to šķērsgriezumu, dzels rūda, kā jau ir minēts, agresijas karam sākoties, ir fiksēts apjoms, un diemžēl divu gadu laikā šis tranzīta apjoms, kas uz Krieviju ir eksportēts, ir dubultojies. Tā kā es domāju, šeit mēs tiešām jāpieturs pie faktiem, un šeit neviens nenodarbojas ar nozares graušanu. Nozare, es domāju, tad varbūt ātras, lētas peļģes dēļ ir skrējuši pakaļ šīm kravām, nodrošinot vai nu kā starpnieks. Nu, starpnieks jau vispār augļotājs laikam sanāk, jā, ir tā jau vispār tā, ja kāds reliģiski runā, vispār nelaba īpašība. Bet es tad aicinātu tiešām, jo par faktiem mēs runājam, pieturēties pie tiem, un fakti šajā gadījumā runā par sliktu mūsu infrastruktūrai, un mums šie apjomi palielinās attiecībā uz eksportēšanu uz Krieviju. Un tas lēmums ir straujāk virzīties pilnībā apturēt šīs plūsmas uz Krieviju. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltēnam otro reizi.
Šīs saimnes morālais kompass vienkārši ir salauzts. Šis ir galvenais arguments. Latvija grims parādos, tāpēc mums jāpeln uz Ukraiņu asinīm. Jūs tiešām tam visam piekrītat? Vienotība. Es gribētu uzaicināt, un es arī būtu gatavs apmaksāt. Šlesera kungam un arī kādu no vienotības, jo jūs jau tur draudzēties cieši. Vizīte uz Ukrainu. Nopietni. Aizbrauksim pie cilvēkiem, kuri zaudējuši savus tuviniekus. Un es gribu, lai jūs stāvat šo cilvēku priekšā un godīgi atzīstat. Jā, tas bija mans biznes. Es no tā pelnīju miljonus. Mēs piegādājām rūdu Krievijai un ar šiem bruņojumiem viņi nogalināja jūsu tēvu. Ar šiem ieročiem viņi nošauja jūsu bērnu. Vai jūs morāli uz to esat gatavs? Un tā starpība, balsojot šobrīd par vienotības piedāvājumu, apvienotā saraksta, ir ļoti skaidra un saprotama. Vienotība piedāvā pagarināt šo balīti šiem vairākiem cilvēkiem, kas pelna miljonus uz Ukraiņiem, barojot Krievijas militāro kompleksu, līdz brīdim, kamēr spēs vienoties Eiropas Savienībā garās diskusijās par sankcijām un to visu ieviest. Mums kā valstī nav viedokļa, mums nav mūru kalva. Mēs nevaram pateikt, nē, mēs tam nepiekrītam, mēs neesam gatavi morāli uzņemties par to atbildību un mēs neesam gatavi palīdzēt Krievijai, lai viņi sakautu Ukraini. Šai saimē vairs nav šāda mūru kalva, pašcieņa un gods. Un tāpēc apvienotais saraksts šajā balsojumā, šajā farsā, kas ir iegriezts, vienkārši nepiedalīsies. Mēs neesam gatavi un nekad nebūsim gatavi nodot mūsu valsts nacionālās intereses un rīkoties pret šobrīd Ukraiņiem dzīvības nāves jautājuma interesēm. Un pats pēdējais šis sarkums. Jūs uzsverat katrā reizē, kad nāka tribīnē hokejists Smiltēns. Ziniet, varbūt, ka šajā jautājumā mums ir daudz kas kopīgs. Varbūt hokejists Smiltēns, bet pilnīgi noteikti hokejists Šlesers. Un ziniet, Latvijas izlasē ir spēlēt daudz patīkamāk. Kā sēdēt Krievijas federācijas hokeja izlasē uz rezervista soliņa. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šleseram otro reizi.
Ja, godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumais Smiltēna kungs, godājumiem klātesošie izrādi turpinās. Smiltēns jau nevar vairs bez Šlesera dzīvot. Kādreiz jau te bija tāds, kā es teicu, Jaša Pliners un Juris Dobels, kas saka, zvetējās un pēc tam gāja iedzert pa 50 gramu un teica, ah, kā mēs sadevām reitingu ceļo, tikai ir problēma Smiltēna, kungs, es nedzeru. Jūs nevarat ar mani sadzert. Tā kā jums nāksies vienam pašam korķēt to vīna pudeli un baudīt vakaru. Kas attiecās par to, ko jūs arī teicāt, ziniet, ir tāds salīdzinājums, ka skudra var pacelt 10 reizes vairāk nekā pati sver, bet zilons nevar pacelt 10 reizes vairāk. Un jūs kā tā skudriņa tagad sakat, mēs te to līdz sadosim tai Krievijai, mēs to līdz ar jūsu skudras taktiku, jūs varat kvaukšķiet kvaukšķu komandā. Ja kaut kas mainīsies lielajā politikā, tad tā ir Vācija, tā ir Francija, tā ir Spānija, Itālija, arī Lielbritānija, Amerika, Latvija. Mēs varam tikai piedalīties šajā koalīcijā. Mēs nebūsim tie, kuri izmainīs notikumus Ukrainā. Mēs varam atbalstīt, un nevajag teikt, ka mēs esam tie galvenie, mēs vienkārši solidāri atbalstam, un mēs atbalstīsim, bet tas, ko es teicu, ja mēs būtu pašpietiekama valsts kā donors, kas atbalsta citas valstis, tad būtu savādāk. Mēs esam kā Luksemburga vai Šveice pieminētā, dzīvojam un tērējam naudu no tās, ko mēs esam nopelnījuši. Mēs neaizņemamies papildus, bet mēs dzīvojam uz parādu. Un šeit Kola kungs ļoti precīzi pateica, apjoms ir samazinājies, bet nav pazudis, jo tur ir dažas valsts, kurām redziet, tomēr to gāzi vajag, un viena no tām ir Austrija. Un tie, kas ir bijuši Austrijā, viņi zina, ka Austrija nav tā nabadzīgākā Eiropas Savienības valsts, bet redziet, ir kaut kādi izņēmumi. Un es teikšu tā, ka lai ko mēs šeit šodien lemtu, ko mēs darītu, vienu lietu, ne ar vienu lēmumu mēs tiešām nevar izmainīt. Krievija, Baltkrievija paliks kaimiņos. Un ja mēs runājam par to, kas būs pēc 10, 20 gadi, tad, kad bija padomju savienība, tad arī cilvēki teica, ir dzels priekškars. Bet tad, kad dzels priekškars nokrita, tad sākās sadarbība. Tas, ka Krievija pamainījās un aizgāja citā virzienā, tas ir cits stāsts. Bet es domāju, agri vai vēlu sadarbība atjaunosies. Tas, par ko es runāju, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka tagad šajā kara laikā, kad tiešām situācija ir pavisam savādāka, ka mēs iznīcinām mūsu ostas, ka mēs iznīcinām dzelzceļa infrastruktūru, ka mēs pilnībā visus cilvēkus dzenam uz ārzemēm emigrācijā un tā tālāk, un audzējam gurķus, tomātus, burkāns, da jebko ostās. Nu, nesmīdiniet šodien pasauli. Kādas, kas saka, tur lauksaimniecības zemes ostā, attiecībā, mēs pēc tam parunāsimies, bet ja kāds grib ražot kaut ko, tad ražot var teritoriju, kas nav ostā. Tu vari jebkurā burkānu laukā uzbūvēt rūpnīcu, ja tur tikai ir infrastruktūra. Osta ir tā vieta, kur pienāk kuģis, kur pienāk dzelzceļš. Tur ostā tieši pie piestātnes nav jāstāv rūpnīcai. Tā jau ir tā būtiskākā lieta, kas ir osta. Un šī infrastruktūra ir jāizmanto tieši, lai mēs būtu šajā jaunajā loģistikā, par ko mēs runājam. Bet šī jaunā loģistika var darboties, ja mums ir ostas. Un tieši tāpēc runāt par ostu iznīcināšanu, tas ir pēdējais, ko mēs šodien varam atļauties. Jā, mēs atbalstam un atbalstīsim Ukrainu, bet es esmu kategoriski pret ostu iznīcināšanu. Jo ir jāsaprot to, ka ostas tās ir, kas saka, nacionālā mūsu bagātība. Un ja jūs tagad sakat tikai tāpēc, ka jums vajag reitingu uzdzīt un jūs gribat apdzīt Nacionālo apvienību ar Ukrainas karogu priekšā, sakat, visu varam ciet. Tas ir tas, kas bija rakstīts. Jūs jau nerakstījāt mangānu rūdu. Jūs teicāt, jebkāda sadarbība. Tā kā padomāsim. Militārā sadarbība ir saistīta ar jebkuru biznesu, kur Krievijā kaut vai viens nodoklis tiek samaksāts. Ja fūri iebrauc, ir jāmaksā nodoklis.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Kolēģi, es vēlreiz atgādināšu īsi to, ko es teicu savā pirmajā runā, bet patiešām ļoti īsi. Ir divas taktikas. Viena ir vārdi un diplomātija, uz kuru aicina šis jaunās vienotības sagatavotais priekšlikums, un otrs ir rīcība, kuru aicina apvienotā saraksta priekšlikums. Ja ne savādāk, tad es aicinu arī Šlesara kungu atbalstīt abus. Gan šo, ko piedāvā jaunā vienotība, gan arī to, ko apvienotais saraksts iesniedzis jau pirms sēdes. Jo mēs bijām koleģiāli, mēs neiebildām pret jūsu priekšlikumu, ko jūs tagad iesniedzāt, ko mēs tagad skatām. Un droši vien jūs to apstiprināsiet arī ar Šlesara balsi, vai nu viņa nepratošanos. Līdz ar to arī aicu neiebilst pret mūsu priekšlikumu un arī to atbalstīt. Jo visas rīcības, lai apturētu karu, lai mazinātu Krievijas militārās mašīnas darbību, ir apsveicamas un atbalstāmas. Aicinu atbalstīt abus. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 10, atturas 2. Lēmums pieņemts. Turpinam ar patsāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Lēmuma projekts par 10297 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu emocionāls un praktisks atbalsts grūtniecībā, dzemdniecībā un pēcdzemdību posmā turpmāko virzību mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. 2024. gada 29. februārī saima saņēma 10297 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu emocionāls un praktisks atbalsts grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību posmā. Šā gada 20. martā saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura skaidroja, ka, lai novērstu gadījumus, kad sieviete pēcdzemdību depresijas ietekmē nodara kaitījumu sev vai bērnam, ir svarīgi nodrošināt atbalstu un pilnīgu informāciju topošajiem vecākiem, gan gatavojoties dzemdībām, gan pašu dzemdību laikā, kā arī pēcdzemdību posmā. Uz komisijas sēdi uzaicinātā Veselības ministrijas pārstāve skaidroja, ka Veselības ministrija atbalsta iniciatīvas tālāko virzību, kā arī informēja, ka šogad atbalsta paplašināšanai jaunajām ģimenēm tiek plānots veikt pilotprojektu, kurā liela loma būs vecmātēm, kuras izvērtēs kāds speciālists, piemēram, psihologs, zīdīšanas konsultants vai uztura speciālists jaunajai māmiņai papildus ir nepieciešams. Komisijas sēdē piedalījās arī vairāku biedrību, kas sniedz atbalstu topošajiem un jaunajiem vecākiem pārstāvi, kuri akcentēja šī brīža problemātisko situāciju, kā arī atbalstīja iniciatīvas tālāko virzību. Uzklausot uzaicinātos ekspertus, mandātu ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to saimas sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai, kā arī dot uzdevumu ministru kabinetam rīcības plāna plašāka atbalsta sniegšanai topošajiem un jaunajiem vecākiem sagatavošanai. Pamatojoties uz saimas kārtības ruļa 131 5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10297 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu emocionālas praktiskas atbalsts grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību posmā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Uzsākam debates. Debatēs
kolēģi vēlēs ar no sevis.
Leila Rasima.
Jā. Paldies, kolēģi, vēlējos ar no sevis nedaudz pateikt. Šis ir tiešām svarīgs jautājums. Mēs bieži par to runājam, ka mums ir jāceļ demogrāfija, taču šajās runās mēs aizmirstam, ka demogrāfijas rādītāji celšana ir cieši saistīta ar to, kā rūpējamies par bērniem, kas jau ir piedzimuši vai tūlīt tuvākajā laikā piedzims. Daudzi no jums iespējams pamanīja vakardienas rakstu portālā LSM, par diskusiju raidījumā ģimenes studijam. Tajā psihiatri saka, ka pēcdzemdību palīdzība jaunajām māmiņām ir uz papīra. Realitātē sievietes to nevienmēr saņem. Diskusijā izskanēja, ka pēcdzemdību periodā ap 80% jauno māmiņu skar skumjas, un šajā situācijā pietiek ar apkārtējo atbalstu, lai divu nedēļu laikā māmiņai kļūtu labāk. Taču ap 15% māmiņu skar daudz nopietnākā pēcdzemdību depresija, un tā ir jāpievērš uzmanība. Diemžēl šajos gadījumos māmiņas nesaņem vajadzīgo atbalstu, ko valstī vajadzētu nodrošināt. Mums ir jārod risinājums, lai to novērstu. Taču vēlos akcentēt vēl vienu lietu, vēlos vērst uzmanību un aicināt deputātus, kas strādās pie šī jautājuma Sociālo un darba lietu komisijā, skatīt to ne kā šauru atbalstu tikai sievietēm, jaunajām māmiņām, bet kā atbalstu abiem vecākiem, arī vīriešiem. Mandātu sētē klātesošie organizāciju pārstāvi minēja to, ka ne viens sievietes, bet arī vīrieši cieš no pēcdzemdību depresijas. Arī vīriešiem ir nepieciešams atbalsts šai laikā, jo bērna ienākšana ģimenē ietekmē abus vecākus. Un tāpat ir svarīgi novērtēt un stiprināt tēta lomu ģimenes dzīvē. Arī vīrietim ir jāprot atpazīt partneres pēcdzemdību depresijas pazīmes, rūpēties par ģimenes emocionālo veselību, arī vīrietim jābūt spējīgam pilnvērtīgi zinoši iesaistīties ģimenē, ienākušā bērna kopšanā un bērņa mammas atbalstīšanā. Jo, protams, sievieti grūtniecībā un bērna piedzimšana ietekmē visspēcīgāks, un tas ir liels izaicinājums viņas fiziskajai un emocionālajai veselībai. Tāpat ir, jo īpaši svarīgi neaizmirst arī sniegt atbalstu vīriešiem, lai viņi varētu pienācīgi atbalstīt savus partnerus un vajadzības gadījumā arī griezties pēc palīdzības sev vai māmiņai. Vēlreiz aicinu, ka tālāk skatot šo būtisko jautājumu par emocionālo un praktisko atbalstu grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību posmā, ka mēs atceramies, ka tam jābūt atvērstam uz abiem topošajiem un jaunajiem vecākiem. Tā mēs nodrošināsim,
ka vecāki spēja veiksmīgi tikt galā ar izaicinājumu un vēlas plānot otro un trešo bērniņu. Ja atbalstīsim topošos un jaunos vecākus, tādā veidā mēs arī, kolēģi, visefektīvāk celsim Latvijas demogrāfiju. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10297 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu emocionāls un praktisks atbalsts grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību posmā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies un turpinām ar par iesniegtajiem patsāvīgiem priekšlikumiem. Deputāti Edvards Smiltēns, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Česlavs Baķņa, Māris Spriņģuks, Edgars Putra, Lauris Lisbovskis, Didzis Šmits, Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Raimonds Bergmans, Ingmārs Līdaka, iesnieguši lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskā sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm, Krieviju un Baltkrieviju, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi, tad līdz ar to mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Edvards Smiltēns pieteicies runāt par.
Cienījamie kolēģi, gara nerunāsim, jo viss jau man šeit šodien pateikts. Jūsu arguments šodien, tas ir vakar komisijā, pārbalsot pāri apvienotā saraka priešlikumam, bija viens – juridiskā tehnika. Juridiski no tehnikas viedokļa pāris nepareizi vārdi, kuru dēļ jūs neatbalstījāt visu apvienotā saraksta priešlikumu izbeigt šo te militārām vajadzībām preču tranzītu uz Krieviju, jūs vienkārši ņēmāt un pārbraucāt tam visam ar ceļa rūli un uzlikāt pa virsu absolūti jaunu redakciju, kas nerisina neko valstiski, bet dažiem, kas pelna no šī tranzīta, atrisina daudz ko. Mēs piedāvājam juridiski korektu, absolūti skaidru, pārbaudītu versiju, kur šāda argumenta vairāk nav, ka tur būtu kaut kas tāds, pret ko jūs varētu iebilst. Tāpēc šī ir jūsu pēdējā iespēja nobalsot pareizi un valsts interesēs. Paldies!
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Edmunds Jurēvits.
Cienījamie kolēģi, nu, diemžēl šodien par šādu nopietnu jautājumu aizgāja cirks, kas nebija vajadzīgs. Apvienotais saraksts iesniedz lēmumu projektu, visu dienu debatē, tad atsauc savu lēmumu projektu, tad iesniedz no jauna. Tas, kolēģi, nav nopietni. Tādēļ man ir liels prieks, ka Saeimas vairākums atbalstīja jaunās vienotības izstrādāto lēmumu projektu, kas skaidru un gaišu pauž, ko mēs esam izdarījuši un izdarīsim. Aicinu šo politisko ākstību pārtraukt un balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskā sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 14 atturas 44. Lēmums nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Ņemot vērā, ka nav iekļauts nākamā sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir priešlikumi par patstāvīgā priešlikuma nodošanu kādai no komisijām? Vārds Edgaram Tavaram, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Priekšlikums šo lēmumu projektu nodot ārlietu komisiju.
Ārlietu komisijai citu priekšlikumu nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu nodošanu ārlietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 27 pret 14 atturas 42 komisijai nav nodots. Kolēģi, paldies, esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Vēl mums ir viens atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Andra Kulberga, Jura Viļuma, Lindas Matisones, Ingmāra Līdakas un Edgara Putras jautājums satiksmes ministram Kasparam Briškenam par projekta Real Baltica realizāciju. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānotu darba dēļ. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. gada 27. Martā 2017. nenotiks. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, mazu mirklīti.
Kolēģi, 15 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama, Oļegs Burovs, Juris Jakovins, Mārtis Jencītis, Kristaps Krištapans, Linda Liepiņa. Juris ir. Antoņiņa Nāševa, Jānis Patmalnieks, Ramona Petrāviča, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Jānis Rērs, Jāna Simonovska, Ričards Šlesers un Jānis Vucāns. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu! Priecīgas lieldienas, sēdi slēdzu!